Azərbaycanın Göyçay şəhərində, mənim öz doğma şəhərimdə, mən o bir çörək butkası var idi ki, orada çörək satırdılar. Gördüm orada şəkli. Və İmam Xümeyni haqqında orada çoxlu söhbətlər gelirdi. Söhbətlər də iki sahədə idi. Həm əleyhinə danışırdılar. Deyirdilər, bu özün imam adlandırıb. Hansı ki, biz bilirik ki, 12 imam var. Deyirdilər, bu 13-cü imamdır. Yəni, bu cür əks təbliğat gedirdi.
Əleyhinə danışırdılar. Əleyhinə.
Amma eyni zamanda da
Ləhinə də danışır.
Ləhinə və İmam Xümeynini görür. Bu sevgi hardan düşdü onun qəlbinə? Mən deyərəm ki, İmam Xümeyniyə olan sevgi Əhl-i Beytə olan sevginin bir şöbəsidir.
Maraqlı.
Baxız, qardaş, İmam Hüseyn əleyhissalama sizin məhəbbətiniz var ya, yox. İmam Hüseyni görmüsünüz, yox. Heç deyərəm ki, bəlkə İmam Hüseyn ağanın o fədakarlığı, İmam Hüseynin həyatı barəsində də bəs qədər, bəlkə bizim tədqiqatımız
və mütaliəmiz
o qədər də olmasın. Amma İmam Hüseynə olan məhəbbətimiz bir növ fitridir.
Bəli.
Özümüzün əlimizdə deyil. Əbəlfəzə olan sevgimiz bir növ içimizdən gəlir. Hətta ən sadə, ən avam insanların belə Əbəlfəzə İmam Hüseynə olan məhəbbəti var. İmam Xümeyniyə olan məhəbbət bu qəbildən olan məhəbbət idi. Yəni, doğrudan insanın içindən adamın özü də bilmirdi. Və öz əlində də deyildi. Mən gəldim rəhmətli atamdan soruşdum. Dedim ki, atam da bir sadə fəhlə bir insan idi. Dedim, İmam Xümeyni haqqında bu kimdir? Və bunun haqqında mənfi sözlər deyirlər. Deyirlər ki, bu özün imam elan eləyib və biz bilirik ki, 12 imam var. Atam rəhmətli dedi ki, sən əleyhinə danışma. Dedi, sən onun əleyhinə danışma. O, rəhmətliyin də İmam Xümeyni barəsində bir məlumatı
yox idi.
Amma onun o ehtiyat etməsi və necə deyərlər, o diqqəti və imanı icazə vermədi ki, tanımadığı bir insanın əleyhinə danışmış olur. Bəli, xidmətinizdə var.
Çox maraqlı məqamlara toxunursunuz, ancaq bir fasiləmiz olsun, sonra sizin maraqlı söhbətlərinizi dinləyik.
Sən elin arxasısan, eldən ayırmaz səni haq. Yaxdığın tonqalı yel əssə daha yandıracaq. Sən günəşsən, işığın əsri işıqlandıracaq. Mövkib-i fəcri fəqət görməyiri, əhli mənam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam. Sən də mövla tək inanmaq kanı, iman kanısan. Sözlərin haq sözü, əsrin danışan Qur'anısan. Haqqa can qurban edən nəslimizin vicdanısan. Haq sözü vəhv idi, nə vəsvəsə, nə sehri kəlam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam.
Zülmə zalimlərə qarşı vuruş elan elədi. Ah, necə qasibi sər gəşdi.
Qara qəlbilərə aydın imam
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ruhulla verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibim Təbrizin Əl-Müstəfa Universitetinin tanınmış müəllimi, yazıcı və tədqiqatçı, dini ruhani Hüccətül-İslam və Əl-Müslümin Adil Əhmədovdur. Adil müəllim çox maraqlı məqamlara toxundu Həzrət İmam Xomeyninin ulu şəxsiyyəti haqqında. Ancaq hacıdan mən izin istəyirəm ki, əgər izin versəniz, biz Türkiyədə Qudus TV-nin sədri Nureddin Şirini dinləyək, sonra sizin qulluğunuza və maraqlı söhbətlərinizi eşidəcəyik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Qudus TV-nin sədri Nureddin müəllim Şirini eşidirik, Həzrət İmam Xomeyni haqqında söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah və inna ileyhi raciun. İslam inqilabı öndəri ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu merhum İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyh'in rıhletinin seneyi devriyesinde bir kez daha o aziz imamımızı rahmetle ve hasretle ve minnetle anarken onun bizlere bıraktığı kutlu emanete ve mirasa sahip çıkacağımıza, onun bayrağını elden ele dolandıracağımıza ve taşıyacağımıza ve en yükseklerde dalgalandıracağımıza, onun yolunu sürdürüp, onun ideallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için bütün varlığımızla ömrümüzün son anına kadar mücadele edeceğimize Allah Tebareke ve Teala'ya söz veriyoruz. İmam Rızvanullahi Teala Aleyh bir güneş gibiydi ki her zaman ve her zaman İslam ümmetini, dünyanın tüm özgür halklarını, yeryüzünün tüm mazlum ve mahrumlarını aydınlatıyor ve ışık saçıyor. O sönmeyen bir güneş, o sönmeyen bir meşale, o bir put kıran önder, o bir put kıran bir rehber, o put kıran bir imam. Evet, put kıran imamdı o, zamanın tüm tağutlarına, putlarına, put sistemlerine ve putperestlerine karşı, zamanın en büyük putu olan büyük şeytan Amerika'ya karşı ve Siyonist İsrail rejimine karşı ve o zamanın tüm zalimlerine, tağutlarına, müstekbirlerine, soyguncularına, yağmacılarına, vurguncularına, katillerine karşı hakkın ve adaletin, İslam'ın ve İslam'ın şiarlarının ve mukaddesatının, mazlumların ve mahrumların en güçlü savunucusu idi. Onun yüreğinde tüm dünya Müslümanları vardı. Onun yüreğinde tüm dünyanın mazlumları ve mustazafları vardı. Onun yüreğinde dünyanın tüm yalın ayaklıları vardı. Onun yüreğinde sığınaksız, dayanaksız, korunaksız, çaresiz kalmış yeryüzünün mazlumları vardı. O yüreğiyle insanları kuşatıyordu. O yüreğiyle insanlara umut oluyordu. O yüreğiyle mazlumların ve mahrumların susamışlığına bir çeşme oluyordu. O kurtuluş geleceği, o özgürlük geleceği açısından bir müjde idi, bir pusula idi ve o İslam ümmetine, ümmete topyekun kurtuluşun yolunu gösterdi, umudunu aşıladı. O İslam ümmetine kendi gücünü, kendi imanından ve iradesinden ve cesaretinden kaynaklanan gücün neler yapabileceğini, neler gerçekleştirebileceğini yıkılmaz sanılan tağutların ve düzenlerin nasıl yıkılacağını, devrilmez sanılan orduların nasıl devrileceğini ve devrilmez sanılan putların nasıl yıkılıp atılacağını bütün dünyaya, bütün dünyanın Müslümanlarına gösterdi. O öyle bir yol açtı ki kapanmayan bir yol. O öyle bir yol açtı ki zaferden zafere giden bir yol. O öyle bir yol açtı ki Kudüs'e giden yol. O öyle bir yol açtı ki Mekke'ye, Medine'ye giden yol, Hicaz'a giden yol. O öyle bir yol açtı ki dünyanın doğusundan batına, batısına, Müslümanların bulunduğu her yola, her yana, her yöne giden bir yol. Evet, İslam inkılabı rehberi İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyh öyle bir mektep ortaya koydu ki o mektepten kimler yetişiyor? Onun talebelerine baktığımız zaman, bu mektebin öğrencilerine baktığımız zaman ve bu mektebin yetiştirdiği insanların İslam ümmetine ve İslam davasına kazandırdıklarına baktığımız zaman anlıyoruz ki İmam Hümeyni öyle bir şahsiyet, öyle bir nurdur ki o Allah Tebareke ve Teala'nın Kur'an'da tanımladığı Sıracem Münira ayetinde geçen sönmeyen bir meşale, o rahmani bir ışık, ilahi bir ışık, o nebevi bir ışık. Onun ışığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ışığıdır. Onun ışığı Aliyel Murteza'nın ışığıdır. Onun ışığı Seyyid-i Şehedan'ın ışığıdır. Onun ışığı salihlerin, sıddıkların, şehitlerin ışığıdır. Onun ışığı sırat-ı müstakim ışığıdır. Onun ışığı özgürlük ve kurtuluş ışığıdır. Onun ışığı izzet ve şeref ışığıdır. Onun ışığı haysiyet ve onur ışığıdır. Onun ışığı umuttur, güvendir. Onun ışığı vaad-ı sadıktır. Evet, İmam Hümeyni mektebinin yetiştirdiği insanlara baktığımız zaman, Lübnan'dan, Irak'tan, Yemen'den, Filistin'den, İran'dan, Nijerya'ya kadar, dünyanın her bir yanında, İmam Hümeyni mektebinin talebelerine baktığımız zaman, öğrencilerine baktığımız zaman, o mektebin ve o yolun azametini, izzetini çok daha iyi anlıyoruz. Ve İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyh öyle bir bayrak kaldırdı ki ancak o bayrağı asil olanlar el uzatır, şerefli olanlar el uzatır, özgür olanlar el uzatır. O bayrağa gerçekten muhlis olanlar, yiğit olanlar, hür olanlar el uzatır. O bayrağı da ancak asil olanlar taşır. O bayrağı ancak layık olanlar taşır. O bayrağı taşıyanların başında İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhin en bereketli talebesi olan İmam Hamene'yi geliyor. İmam Hamene'yi İmam Hümeyni'den aldığı bayrağı o kadar çok yükseklere kaldırdı ki yükseklerin yükseklerinde şerefle dalgalanıyor. Ve artık İran sınırları içerisinde olan bir bayrak değil, İran sınırlarının çok ötelerinde, beldelerde, ülkelerde, şehirlerde, köylerde, kasabalarda, evlerde, mescitlerde, Hüseyiniyelerde, her yerde bu bayrak dalgalanıyor. İmam Hamene'yi, İmam Hümeyni'nin bayrağını tepelerden tepelere, kalelerden kalelere taşıdı. Müstekbirlerin ve zalimlerin ve tağutların, siyonistlerin yıkılan üstlerinde, karargahlarında, ordularında o bayrağı dikti, dalgalandırıyor. O bayrak bugün direniş cephesi oldu. O bayrak bugün mukavemet cephesi oldu. Evet, bu bayrak o elden o ele dolaşıyor ki İmam Hümeyni mektebinin en bereketli talebelerinden bir tanesi yine Şehit Kasım Süleymani'dir. Ve onun gibi nice azizlerimiz, nice yiğitlerimiz ve varlığıyla ve mücadeleleriyle ve fedakarlıklarıyla İslam ümmetine, dünyanın mazlumlarına şiar olan, iftihar olan ve güç olan ve izzet olan bir mücadele ortaya koydular. Şehit Kasım Süleymani, İmam Hamene'nin de bir askeri idi. Şehit Kasım Süleymani, İmam Hümeyni mektebinin bir talebesiydi. Ve İmam Hamene'nin deyimiyle o da kendisi bir mektep oldu. Evet, dolayısıyla İmam Hümeyni öyle bir mekteptir ki mekteplerin içinde bir mektep, mekteplerin üstünde bir mektebi görüyoruz. Hep bu şahsiyetlerle, bu şecere-i tayyibe ile, bu şecere-i tayyibenin bereketleriyle, bu şecere-i tayyibenin mücadelesiyle öyle bir semereyi, öyle bir hasılayı görüyoruz ki dünyanın her yanında Fereç gününe kadar, evrensel kurtuluş gününe kadar sürecek olan bir mücadelenin başarısının ve zaferinin ışıklarını, ışıltılarını görüyoruz. Evet, Şehit Kasım Süleymani İmam Hümeyni mektebinin talebesiydi. Şehit Kasım Süleymani İmam Hameneyn'in askeriydi. İşte bunların hepsi İmam Hümeyni'nin çocuklarıdır. Bunların hepsi İmam Hameneyn'in çocuklarıdır. Bunların hepsi bu mektebin talebeleridir, öğrencileridir, askerleridir. Ve ne mutlu ki biz böyle bir asırda yaşıyoruz. Ne mutlu ki bu imamlara aşina olduk. Ne mutlu ki bu imamları tanıdık ve bu imamların yoluna bağlandık. Bu imamların bayrağı altında, bu imamların sancağı altında, İslam ümmetinin evrensel kurtuluş gününe kadar, Kudüs-ü Şerif'in, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın tamamen kurtuluş gününe kadar bu bayrak altında olmaya, bu bayrak altında kalmaya devam edeceğiz. Halka halka, dalga dalga olacağız. Akın akın yürüyeceğiz. Sel gibi taşacağız. Kudüs'e varacağız. Mekke'ye ve Medine'ye varacağız. Nerede bir mazlum varsa orada olacağız. Ruhullah'ın talebeleri, Ruhullah'ın askerleri, Ruhullah Mektebi'nin öğrencileri bütün dünyaya İslam'ın, Kur'an'ın ve Resul-ü Ekrem'in izzetini, velayetin izzetini ve azametini gösterecek. Bu dinin, bu davanın, bu mücadelenin ne kadar şerefli bir mücadele olduğunu mücadeleleriyle gösterecek, fedakarlıklarıyla gösterecek. Selam olsun aziz imamımıza. Onun doğduğu güne selam olsun. Yaşadığı güne selam olsun. Bereket dolu ömrüne, nur dolu ömrüne selam olsun. İzzet ve şeref dolu ömrüne selam olsun. Işık saçan ömrüne selam olsun. Ve meleği alaya hicret ettiği güne selam olsun. Doğrulacağı güne ve ayağa kalkıp insanların etrafında toplandığı o şehadet gününe, şahitlik gününe selam olsun. Selam olsun bu aziz imamın varislerine ve selam olsun bu aziz imamın yolunu sürdürenlere ve selam olsun bu yolda sebat edenlere, sadık kalanlara, velayetin askerlerine selam olsun. Bu imamın, bu aziz imamın semeresi olan, emeğinin, mücadelesinin bir bereketi olan mukavemet cephesine, Kudüs cephesine ve selam olsun imamın talebelerine, öğrencilerine, askerlerine ve Kudüs'ün şehitlerine.
Biz İmam Hümeyni Ağa'nın inkılabından da bir yıl kabak bizim ziyaretgahımız var. Harici ülkelerden gelen olardı bura. Sonra bir Ahmet adında Yemen şehrinden talebe vardı, gelirdi. Biz onunla tanış olmuştuk. Gizlinde bizimle konak çağırardı, eve danışardı ki Tebit'te bir Hümeyni adında kişi var. O Arapça radyolara kulak asardı. Gelirdi bizim için danışardı. Haftada bir defa ki neler var neler yoktu. O diyordu ki İmam Hümeyni Ağa değil ki ben 2500 yıllık şahı tahttan salacağım, İslam Resul kızı yaratacağım Allah olsun. Biz gizlinde de olsa aşinalığımız var idi. 79. yılda İmam Fransa'dan İran'a geldi, mübarek adamları koydu. Biz Meşed Balasey'in evinde yığışmıştık oraya. Bir 50-60 ne var? Orada biz hamımız bu hava peymadan düşende dedi ya Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Biz udulelediyik, oldu ki Hümeynisi. Hümeyni Ağa'ya mukallid oldu yalnız. Ondan sonra bizim adımızı koydular Hümeyniciler. İmam Hümeyni Ağa böyle bir şahsiyet ki onun danışığında, hükmünde, fitvasında, sendanlığında serhat yok idi. Sed yok idi.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ruhullah Verilişini dinləməkdəsiniz. Siz Qudus TV-nin sədri Nurəddin Şirinin Həzrət İmam Xümeyni haqqında dəyərli söhbətlərini eşitdiniz. Stüdyoda müsahibim, Təbrizin Əli Mustafa Universitetinin tanınmış müəllimi, yazıcı və tədqiqatçı, dini ruhani Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Adil Əhmədovdur. Hacı ağa, siz Nurəddin müəllimin söhbətlərindən əvvəl Həzrət İmam Xümeyninin ulu şəxsiyyət haqqında danışırdınız. Çox maraqlı məqamları işarə elədiniz. Özünüzün necə Həzrət İmam Xümeyni ilə tanış olduğunuzu buyurdunuz. Əgər o sahədə sözünüz qalmışsa, buyurun, sonra mən ikinci sualı diqqətinizə çatdırım. Buyurun.
Bəli, qeyd edildiyi kimi İmam Xümeynini bütövlükdə dünyaya sevdirən cəhətlər, başlıcası onun doğrudan Allaha bəndəçiliyiydi. Və biz bunu imamın həyatında doğrudan sözün həqiqi mənasında görürük. Hətta imamın bəzi nəzərləri ilə, hətta onun siyasi hərəkətləri ilə çox da müvafiq olmayan insanlar belə İmam Xümeyninin bu cəhətini təsdiqləyirlər və onun ilahi şəxsiyyət olmağını təsdiq edirlər. Baxız, İmam Xümeyni rəhmətliyin dünyada olan rəğbətinin bəlkə də başlıca cəhəti onun beynəlxalq şəxsiyyət olmasıdır. İmam Xümeyni hər çənd ki bir şiə balasıydı və doğrudan Əli övladıydı.
Bəli.
Və o, paç və nurani seyyid nəslindən idi, Həzrəti Musa ibn Cəfərin övladlarından idi, Musəviyyil Xümeyni.
Bəli.
Amma İmam Xümeynini insaf deyil ki, şiə dünyası arasında biz məhdudlaşdıraq.
Elədir.
İmam Xümeyni bütövlükdə İslam camiəsinin tanınmış bir şəxsiyyəti. Və mən deyərdim ki, hətta İslam hüdudların belə aşmış bütövlükdə beynəlxalq şəxsiyyəti idi. Bu cəhətdən ki, İmam Xümeyninin şüarları beynəlxalq şüarlar idi. Şüarlar cihan şumul şüarlar idi. Şüarlar qlobal şüarlar idi. İmam Xümeyni ədalət şüarı ilə çıxış edirdi. İmam Xümeyni imperializm əleyhinə şüarlarla, istikbar setizi və imperializm əleyhinə şüarlarla, ədalət sevərlik, məzlumların yanında olmaq, ayaq yalınların yanında olmaq, zülmün və haqsızlığın əleyhinə olmaq, bütün bu şüarlar insan fitrətindən qaynaqlanan şüarlardır. Bu şüarlar hər hansı bir dinə məxsus deyil. Bütün dinlərdə sevilir. Bütün insanlar tərəfindən sevilir. Məhz bu cəhətdəndir ki, dünyanın o şərqindən qərbinə qədər, Afrikadan tutmuş ta Cənubi Amerikaya qədər İmam Xümeyni sevilir. Əgər İmam Xümeyni yalnız məzhəb təəssübkeşliyindən çıxış etmiş olsaydı, təbii ki, həmin məzhəb nümayəndələri arasında özünə yer alardı. Əlbəttə, eyni zamanda bu, Şiə fiqhinin dinamikliyini göstərir. Eyni zamanda Əhl-i Beyt cəmiyyətinin fəxridir ki, bu şəxsiyyət Qum şəhərindən büruz edib, Əhl-i Beyt məzhəbindən büruz edib. Bizim üçün iftixardır. O bizim adımızadır. Amma mən bu cəhətinə toxunmaq istəyirəm ki, İmam Xümeyni şüarlar bütövlükdə insanın ruhunu xitab etmiş şüarlar idi.
Elədir.
İnsan ruhunu xitab etmiş şüarlar belədir ki, baxuz, insanın içində fitri olaraq bütün insanlar, fitri olaraq zülmü pis bilirlər, ədaləti yaxşı bilirlər.
Elədir.
Və Allah da ki, həkim Allahdır. Allah Taala heç vaxt bir şeyi əgər yaradıbsa, onu səbəbsiz, əbəs yerə, mənasız olaraq xəlq eləməz. Əgər Allah bizim içimizdə suya his qoyubsa, su istəməklik. İnsan susuz olanda su istəyir.
Susuzluq.
O susuzluq, baxuz, suyun varlığından xəbər verir.
Doğrudur.
Əgər mən susuzamsa, demək su var. Nəyə görə? O his onun varlığından. Çünki, yəni o tələbatla ödəniş, ərzə və təqaza.
Düzdür.
O tələbatla ödəniş. Allah mənim içimdə bir tələbat qoyubsa, onu ödəyici varlığı da yaradıb və xəlq edib ki, onu aradan aparsın, onu təmin eləsin. Təmin eləsin.
Düzdür.
Əgər mən susuz olam, mən suyun susuzuyam. Mən susuz olam, Amma o susuzluğumu aradan qaldıracaq. Onu təmin edəcək. Suyun özü xəlq edilməmiş olsun, o Allahın hikməti ilə üst-üstə düşməz. Mən söhbətimin bu hissəsini bu sözlə xitam vermək istəyirəm ki,
buyurursa.
Baxuz, bütün insanlar ədaləti istəyir ya yox. Bəli, kimdir ki, istəməz? Ədalət nədir? Ədalət deyiblər, vəz-u şey-i fi muzi-i.
Yəni, hər bir şey
öz yerində qərar verir. Yəni, sən əti itin qabağına qoyacaqsan, otu da atın qabağına. Əgər otu itin və əti atın qabağına qoymuş olsan, bu ədalətsizlikdir. Niyə? Çünki onun yeri ora deyil.
Deyil.
Küllə aləmi Allah ədalət əsasında xəlq edib. Bilə ədli qaməti səmavatı vəl ərz. Yerdə göydə ədalət əsasında. Yəni, hər nə öz yerindədir.
Doğrudur.
Bu günlərin biz dünya yaşayışında, həyatın müxtəlif sahələrində, istər tibdə, səhiyyədə, elmdə, siyasətdə, huzədə, mədrəsədə, universitetdə, bazarda, iqtisadiyyatda, bank sistemində biz ədaləti görmürük. Yəni, dünyanın hazırki düzənində bu günlərim təəssüflər olsun, hər nə öz yerində deyil.
Deyil.
Bəni. Belə deyil ki, layiqlilər qabaqdadır, iş başındadır. Yəni, o insan ki, oradadır, elə o orada olmalıdır, layiqlidir. Əgər elə olsa, ədalət olar.
Bəli.
Bu günlərim dünyanın bütün düzənində söhbət hansısa bir ölkədən və şəhərdən
getmir.
Bütövlükdə bu belədir. Amma baxız, eyni zamanda insanlar ədaləti istəyir axı. İnsanlar o haqsızlığın aradan qalxmağını, o zülmün aradan qalxmağını, dünyada olan sərvətlərin, Allahın insanlara verdiyi nemətlərin dünya xalqları arasında ədalətli şəkildə bölüşdürülməsini istəyir ki, hansı ki bu belə deyil. 1% dünya nemətlərin mənimsəyib, qalan xalqlar çətinliklər içərisində, müşkülat içərisində Allah məni yaradıbsa, mənim vücudumda ehtiyaclı olan o varlıqlar və nemətləri də suyun da, havasın da, meyvəsin də, ərzaqın da xəlq edib.
Düz.
Bu ortada əllər var ki, Allahın təbii olaraq insanlara xəlq etdiyi nemətləri mənimsəyirlər və mənə yetişməyə qoymurlar və subyektiv, obyektiv səbəblər var ortada. Amma ola bilməz ki, nə vaxtsa bu ədalət gerçəkləşməsin. Elə həyat belə davam eləsin. Və Allahın bu hikməti ilə üst-üstə düşməz. Allah əgər ədalət sevərlik hissi bizdə yaradıbsa, o ədaləti də təmin eləyəcək. Bizim əqidəmizə görə o ədalət, qlobal səviyyədə o ədalət, Hüccət İbnül Həsənin zuhurudur.
Allahümə sələlə.
Və beləliklə, bütün dünya, hansı ki insanların istəyidir, yəni məhdəviyyət əqidəsi şiəyə məxsus deyil, fitridir, insan istəyir ki, Allah tərəfindən bir ilahi, bir panç nümayəndə gəlsin və doğrudan bütün dünyanı ədalətlə doldursun, necə ki, zülümlə dolub və insanlar bir rahat nəfəs alsın. Bunları mən nəyə görə dedim? İmam Xümeyni hərəkatının doğrudan dəqiq təhlili və hərəkatın mahiyyəti dəqiqən dünya səviyyəsində o ədalətin bərqərar olunmağı üçün başlanğız və müqəddimə hərəkatı idi.
Doğrudur. Doğrudur. Çox sağ olasınız maraqlı fikirlərinizə görə. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Ruhullah verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ruhullah verilişini dinləməkdəsiniz. İstədiyoda müsahibim Təbrizin Əl-Müstəfa Universitetinin tanınmış müəllimi, yazıcı və tədqiqatçı Azərbaycanlı ruhani Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Adil Əhmədovdur. Hacı, fikirlərinizə görə Həzrət İmam Xümeyninin şəxsiyyət haqqında maraqlı fikirlərinizə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəqin əziz dinləyicilərimizin də ürəyindən oldu sizin çox önəmli məqamlara işarə elədiyinizə görə. İkinci sualı belə qoyaq ki, əlbəttə siz birinci sualda elə danışdınız Həzrət İmam Xümeyninin beynəlxalq şəxsiyyət haqqında da söhbət elədiniz. Həzrət İmam Xomeyni siz buyuran kimi beynəlxalq bir şəxsiyyətdir. Hansı ki bütün böyük-böyük tanınmış şəxsiyyətlər də imamın haqqında önəmli məqamları şəhər ediblər, fikirlərini söyləyiblər İmam Xomeyni haqqında. Və yaxşı olardı ki, bir qədər siz elə bu barədə də danışasınız. Və daha önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Həzrət İmam Xomeyninin beynəlxalq zəmində xüsusilə oyanış hərəkatlarına buraxdığı təsirlər, bax bunlar hardan irəli gəlir, hansı faktlardır ki, İmam Xomeyni eləyə bilir ki, o faktlara əsasən bu kimi hərəkatlara da təsir göstərə. Buyurun.
İmam Xomeyninin beynəlxalq şəxsiyyəti olmağı və beynəlxalq təsirləri barəsində qeyd etdiyim kimi, bu işin fundamenti dəqiqliklə İmam Xomeyni tərəfindən hesablanmış və bütövlükdə insanı, insan camiəsini xitab verməsinə görədir.
Doğrudur.
İmam Xomeyni bütövlükdə insaniyyəti bu giriftarçılıqdan xilas etmək istəyirdi. O cəhətdəndir ki, şəxsiyyət beynəlxalq sahədə də sevilir. Mən icazəsizlə bir neçə nümunələrə toxunum.
Bəli,
bu sahədə nümunələr çoxdur.
Bəli.
Çox alimlərin, mütəfəkkirlərin, yazıçıların, şairlərin, yaxından gördüyümüz insanların və eşitdiyimiz insanların İmam Xomeyni barəsində fikirlərini deyə bilərik. O zaman biz saatlarla gələk həmin şəxslərin İmam Xomeyni haqqında dediyi xoş sözləri, gözəl sözləri və hətta düşmənin etirafı.
Bəli.
Düşmənin etirafı. İmam Xomeyni dünya gündəminə gələndən sonra, bilirsiniz, o gündən bugünə qədər İmam Xomeyninin əleyhinə nə qədər media sahəsində antitəbliğat, dezinformasiyalar, yalan sözlər, qondarma sözlər, hətta onun fiqhi hökmlərindən tutmuş beynəlxalq şəxsiyyəti barəsində müxtəlif sözlər deyiblər.
Doğru.
Amma bütün bu əks təbliğat İmam Xomeyninin xeyrinə işləyib.
Düz.
Əksinə onu dünyada daha da çox tanıdıb. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, bu eyni zamanda İmam Xomeyninin beynəlxalq təsirə malik olmasının göstəricisidir. Bir insan əgər təsirli insan olmasa, bu qədər onun əleyhinə təbliğatın hazırlanmağı, bu qədər maddiyyatın sərf edilməyi, pul xərclənməyinə ehtiyacı yoxdur.
Düz.
Yəni, gərəyi yoxdur və əhəmiyyəti yoxdur. O şəxsiyyətin əhəmiyyətli olmağının göstəricisidir. Hətta düşmən sonda deyirlər bu nəticəyə çatdı ki, biz nəfiyən və isbatən gəlin onun haqqında day danışmayaq. Biz onu tərifləyə bilmərik. Biz onu pisləyəndə belə o yenə bizim zərərimizə tamamlanmış olur.
Olur.
Yəni onun əleyhinə danışmaq belə onun lehinə tamamlanmış olur. Ən yaxşısı bir dəfəlik onun adının belə unudulmağıdır. Amma unudulmaz addır. İmam Xomeyni unudulmaz addır. Məsələn, misal olaraq professor Provelsi, İtaliyalı professordur və müxtəlif sahədə tədqiqatları var bu insanın İran şünaslıq və sahədə şərq şünaslıq barəsində. Deyir, İmam Xomeyninin ən mühüm təsiri dinin və necə deyərlər, İslam inqilabının yaradıcısı olmasıdır. Yəni, İslam inqilabını ərsiyə gətirməyi, bu onun sözüdür ha.
Bəli.
Bizim üçün bu sözlər adidir.
Düzdür.
Amma dediyim kimi, biganə və bayağı insanların, xaricilərin İmam Xomeyni barəsində bu sözləri deməyi diqqət çəkicidir.
Çox.
Və yeni bir sivilizasiyanın və möhkəm bir mədəniyyətin, necə deyərlər, ərsiyə gətirməyi. Baxız, yenə də qayıdır bu məsələyə ki, din bir zamanlar millətlərin əfyunu triyəçi, hansı ki Karl Marx belə deyirdi.
Bəli.
Və ateizm düşüncəsi dini geridə qalmış olaraq insanlara qələmə verirdi. Və bunun da kökü qayıdır Renesans dövrünə.
Bəli.
Yəni intibah dövrünə.
İntibah dövrünə.
Qərb dünya, İmam Xomeyni qərb dünyasının bütün, belə deyək, o planlarını alt üst elədi. Odur ki, İmam Xomeynidən narahatdılar. Narahatçılığın əsas səbəbinə mən toxunmaq istəyirəm. Beynəlxalq səviyyədə niyə İmam Xomeyni bu qədər təsirə malikdir və bu qədər sevilir, eyni zamanda bu qədər düşməni var. Əli ibn Əbi Talib kimi.
Bəli.
Yəni, məhbubiyyəti ilə yanaşı, Düşmənləri də çoxdur Əliyinin, doğrudan indi də Əliyinin düşmənləri çoxdur. Əgər bu günlərim Əli sevərləri dünyanın müxtəlif yerlərində incidirlər, əziyyət edirlər, onların günahı nədir? Həzrət Əmirə olan sevgi.
Doğru.
Yəni, mənim yeganə günahım budur ki, mən Əliyini sevirəm. Tarix boyu insanlar Əliyə olan sevgisinə görə hətta qətl ediliblər, öldürülüblər.
Canlarını əldə verir.
Və onun heç bir günahı olmayıb, illa Əli ibn Əbi Talibə olan məhəbbət. İmam Xümeyni şəxsiyyətində bunu demək istəyirdim ki, nəyə görə beynəlxalq səviyyədə bütün düşüncə intibah dövründə bunun üzərində quruldu ki, din gericilik amilidir. Din gericilik. Əgər biz inkişaf etmək istəsək, əgər biz qabağa getmək istəsək həyatın müxtəlif sahələrində, biz dini qoymalıyıq kənara. Yəni, orta əsrlər dövründən bu yana Qərb dünyasında intibah dövrü yarandı. İnqilab oldu həyatın müxtəlif sahələrində.
Doğrudur.
Siyasi inqilab, mədəni inqilab və. Teatrda, mediada,
incə
sənətdə, sənayedə. Və dini kənara qoymaqla zahiri inkişaf, bu günləri məcəl qərb dünyasında olan inkişaf. Amma İmam Xümeyni həyatında, İmam Xümeyni dini meydana gətirməklə və dini inqilab etməklə o düşüncənin puç olmağın ərsiyə gətirdi və sabit elədi. İmam dedi ki, yox, din inkişaf rəmzidir və necə deyərlər, din irəlilik rəmzidir.
Rəmzidir.
Bu sahədə digər misallar da vurmaq olar ki, inşallah söhbətimizin genişatında ona da toxunarıq.
İnşallah. Hacı, təəssüflə bizim üçün ayrılan vaxt sona yetməkdədir. Maraqlı söhbətlərinizdən doğrudan mən şəxsən özüm doymaq olmur. Ancaq bizim üçün ayrılan vaxt sona yetməkdədir. Odur ki, sizinlə sağollaşırıq.
Təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə yenə bir dəfə sizə və bütün əziz dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu şəxsiyyətində ruhu bizdən
İnşallah.
Razı olmuş olsun və bizlərə duacı olmuş olsun.
İnşallah, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, müsahibim Təbrizin Əl-Mustafa Universitetinin tanınmış müəllimi Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Hacı Adil Ağa Əhmədov idi. Hacıya uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bir daha Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının il dönümü münasibətilə hamınıza ürək dolusu niskinlə baş sağlığı verir və sizi bir olan Allaha tapışırıq. Sağ olun Allahın amanında.
Salam fərman ne? Sənə salam olsun bu mərtəbilərdən. Salam fərman ne? Sənə salam olsun ağa bu Azərilərdən. Salam fərman ne? Fəda
Azerbaycan Respublikası'nda saat 19'dur. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Prezident İran'ın Asya Sakit Okyan Sertifikatlaştırma Əməkdaşlıq Asosiasiyasına üzv olduğunu elan etdi. İnqilab rəhbərinin nüvə danışıqları ilə bağlı ciddi və qəti mövqeyi xarici medianın gündəmindədir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib zənginləşdirməni inkar etməklə razılaşma olmayacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza müharibəsinə son qoyulması barədə səs vermənin keçirilməsi istəndi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Prezident İran İslam Respublikasının Asiya Sakit Okyan Sertifikatlaşdırma Əməkdaşlığı Asosiasiyasına üzvlüyü haqqında qanunu həyata keçirmək üçün İranın Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Standartlar təşkilatına bildirmişdir. Məsud Pezeşkiyan İslami Şura Məclisi tərəfindən 16 aprel 2025-ci il çərşənbə günü açıq iclasda təsdiq edilmiş və 2025-ci ildə Nəzarət Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş İran İslam Respublikası Konstitusiyasının 123-cü maddəsinin İran İslam Respublikası hökumətinin Asiya Sakit Okyan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlüyü haqqında qanunun icrası barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinə və Milli İstandartlar Təşkilatına məlumat verilib. Umman Sultanı İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanla telefon danışığında Qurban Bayramını təbrik edib və İran-Umman arasında yüksək səviyyəli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. İran İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin vəfatının il dönümü mərasimində ali məqamlı rəhbərin çıxışı xarici medianın geniş diqqətini çəkib. Media orqanları xüsusilə ABŞ ilə aparılan nüvə danışıqları barədə ali rəhbərin mövqeyinə xüsusi yer ayırıblar. Amerika xəbər kanalı ABC News İranın ali lideri deyib ki, Tehran uran zənginləşdirməni dayandırmayacaq, başlığı ilə xəbəri yayımlayaraq bildirib, İranın lideri ABŞ ilə dümə danışıqları barədə şübhələrini ifadə edib və bu danışıqlardan nəticə gözləmədiyini deyib. Bu, Amerika mediası qeyd edib ki, İranın ali lideri ABŞ rəsmilərinə Tehranın zənginləşdirməni dayandırmasını istəyənlərə ciddi və qətiyyətli bir tonla xəbərdarlıq edib. Fransa Xəbər Agentliyi də İranın lideri deyir ki, ABŞ-nin uran zənginləşdirmə ilə bağlı söz deməyə haqqı yoxdur başlıqlı xəbərində bildirib, İranın rəhbəri çərşənbə günü deyib ki, ABŞ İranın nüvə proqramında zənginləşdirmə məsələsində söz sahibi deyildir. Ərəb dilli media orqanları da Ayətullah Xamenei'nin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin vəfatının 36-cı il dönümündə etdiyi çıxışı geniş şəkildə işıqlandırıblar. Xüsusilə də İranın torpaqlarında uranın zənginləşdirilməsinin vacibliyinə etdiyi vurğu diqqət çəkib. Əl-Quds xəbər saytının məlumatına görə Ayətullah Xamenei deyib, Amerika İranın nüvə proqramını zəiflədə bilməz. O həmçinin soruşub, siz kimsiniz ki, bizə deyirsiniz nüvə proqramımız olsun ya olmasın? Fələstinli ərəblərə məxsus Küllə-Ərab saytı yazıb ki, Ayətullah Xamenei bəyan edib, Tehran minlərlə təxribat planını puça çıxarıb və bəzilərinə birbaşa cavab verilib. İraqın Bağdad Əl-Yom saytı isə rəhbərin Tehran zənginləşdirmədən imtina etməyəcək sözlərini geniş şəkildə yayıb və bildirib, İran tam nüvə yanacağı istehsal edə bilir və dünyada bunu bacaran az sayda ölkə vardır. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı İranın uranın zənginləşdirməsini inkar etməklə heç bir razılaşmanın olmayacağını, ancaq nüvə silahını inkar etmək məqsədi ilə razılaşmanın mümkün olduğu prinsipini bir daha vurğulayaraq deyib, biz heç bir halda imkanlarımızı reallaşdırmış vətənpərvərləri məyus etməyəcəyik. X sosial şəbəkəsində İranın nüvə və yerli imkanlarını müdafiə edən İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı yazıb, yalnız bir neçə ölkənin nüvə reaktoru yanacağı istehsal etmək qabiliyyətinə nail olmasının aydın səbəbi var. Əhəmiyyətli maliyyə resurslarına və strateji siyasi baxışa ehtiyacdan əlavə, bunun üçün güclü sənaye infrastrukturu və tələb olunan insan kapitalını və texniki bilikləri istehsal etmək qabiliyyətinə malik texnoloji universitet sistemi lazımdır. Xarici İşlər Naziri İranın bu imkanlara nail olmaq üçün ağır bədəl ödədiyinə işarə edərək vurğulayıb, biz heç bir halda bu arzusunu reallaşdıran vətənpərvərləri məyus etməyəcəyik. Əraqçı bir daha vurğulayıb, uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməklə razılaşma olmayacaq, ancaq nüvə silahını rədd etmək məqsədi ilə razılaşma mümkündür. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Nazir Muavini yazıb, 20 ildən artıq əvvələ aid sübut olunmamış iddia edilən iki məsələ ilə bağlı Direktorlar Şurasında bəzi hökumətlərin hər hansı siyasiləşdirilmiş hərəkəti İranın prinsipial siyasətinə baxmayaraq, İranın hazırki fəaliyyəti ilə bağlı agentliklə İranın əməkdaşlığının tam şəkildə davam etdirilməsi üçün ciddi problemlər yarada bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq və Beynəlxalq İşlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi X hesabında yazıb, bugün ayrı-ayrı görüşlərdə əvvəlcə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Qubernatorlar Şurasının 17 üzv dövlətinin səfirləri ilə, daha sonra Rusiya və Çin səfirləri ilə, daha sonra isə Almanya, Britaniya və Fransanın səfirləri ilə MAGATE baş direktorunun hesabatı və MAGATE-nin Qubernatorlar Şurasının qarşıdan gələn iclası ilə bağlı İran İslam Respublikasının mövqeylərini izah edib və onların qaldırdıqları sualları cavablandırdı. O əlavə edib, bu görüşlərdə İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin sadiq üzv olduğunu, əhatəli qorunma müqaviləsini yerinə yetirdiyini və bu sazişdən irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsində agentlik ilə geniş əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. BMT Təhlükəsizlik Şurasında 10 ölkə Qəzzə barədə qətnamə layihəsi haqda səsvermənin keçirilməsini istəyir. Qəzzədə fələstinlilərə qarşı soyqırımın davam etməsi ölkələrin Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələyə reaksiya vermələrinə səbəb olub. Bu əsasda diplomatik mənbələr bugün səhər saatlarında BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzə müharibəsi barədə qətnamə layihəsinin işlənib hazırlanmasından xəbər veriblər. Əl-Cəzərə telekanalı bildiribdir ki, qətnamə layihəsi Qəzəyə yardımların girişinə qoyulan məhdudiyyətlərin dərhal və qeyd şərtsiz olaraq ləğv olunmasını tələb edir. Təhlükəsizlik Şurasının qanunlarına əsasən, ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa və İngiltərə kimi 5 ölkə veto haqqına malikdir. Onlar hərbi qətnaməyə veto qoya bilərlər. Qəzədə fələstinlilərə qarşı soyqırım cinayətinin ortaq sayıldığı üçün Amerikanın Qəzədə müharibəyə son qoyulmasını tələb edən qətnaməni bir daha veto edəcəyi təəccüb doğurmur. İngiltərənin Middle East Eye xəbər saytı yazıb ki, ABŞ BMT-nin 7 iyun konfransında Fələstinin müstəqil dövlət kimi tanınmaması barədə İngiltərə və Fransanı xəbərdar edib. Məlumata görə, əgər Fransa və İngiltərə Fələstini tanısa, G7 ölkələri arasında bu addımı atan ilk dövlətlər olacaqlar. Nəzarətçilərin fikrincə, bu İsraillə olan əlaqələrə görə siyasi zəlzələ yarada bilər. İsrailin strateji işlər naziri ötən həftə xəbərdarlıq edib ki, əgər Fələstin tanınsa, onlar İordan çayının qərb sahilinin bəzi hissələrini ilhaq edəcəklər, yaxud öz ərazilərinə qatacaqlar. İstanbulda Siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı kütləvi etiraz aksiyası keçirilib. Bu haqda əməkdaşımızın reportajını bərabər eşidirik.
Hamas yetkililerinin çağrısı üzerine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de İstanbul Levent'te bulunan Siyonist rejim İsrail'in konsolosluğu önüne binlerce Müslüman Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldi.
Gazze halkını ve Filistin direnişini asla ve asla yalnız bırakmıyor. Cenab-ı Hak sayıların çokluğuna bakmaz. Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin bize buyurduğu kıssalar...
Katliamlar her geçen gün artıyor ve unutulmaya başlandı. Biz de Hamas'ın küresel çapta çağrısına kulak vererek buraya geldik. İstiyoruz ki bu eylemlerimizle birlikte mücadelemiz gündemden düşmesin, hiç eksilmesin.
Yaklaşık 600 gündür devam eden bir savaş mevcut. Dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleşiyor. İnsan haklarını bas bas bağıran Avrupa, Müslümanlara geldiği zaman iş insan hakları diye bir şey gündemine almıyor. Allah'ın inayetiyle Kassam Tugaylarının sabrıyla beraber, o ilasıyla beraber zafer kazanacağız.
Siyonist rejimin bizatihi kendisi gayrimeşrudur. Mescid-i Aksa'mızın hala o Siyonist rejim tarafından işgal altında olduğunu asla unutmayacağız. Gasıp Siyonist rejimi topraklarımızdan söküp atmadan... Gasıp Siyonist rejimin hamisi, İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren, Irak'ta binlerce milyonlarca insanı katleden, Afganistan'da binlerce Müslümanı katleden, İslam dünyasının neresine gözümüzü çevirsek, her tarafta bir katliama ortak olan Siyonist rejimin hamisi, Amerika ile hesaplaşmadan biz bu mücadeleyi asla ve asla terk etmeyeceğiz.
Bütün kalbimizle inanıyoruz. Bu mücadele bir gün ve çok yakın bir zamanda kazanacak. Siyonizm yok olacak ve yeni bir dünya kurulacak Allah'ın izniyle. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum.
İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanet, İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanet.
Kardeşlerimden boykota devam etmesini istiyorum. Müminlerin tek silahı boykot, dua ve eylemlere katılmak. Elimizden başka şu an bir şey gelmiyor. Gelse vallahi oraya kadar da gideriz. Şu an İsrail konsolosluğunun önündeyiz.
Siyonist işgalci İsrail 600 günü aşkın süredir Gazze'de bir soykırım uygulamakta. Bütün dünyada maalesef bu soykırımı izliyor. Hamas bugün bir çağrı yaptı ve öfke günü ilan etti. Kimse şunu unutmasın ki Aksa tufanı İsrail'in güvenlik mitini yıkmıştır.
İstanbul'dan Yemen'e direnişe bir selam. İstanbul'dan Yemen'e direnişe bir selam.
Siyonist rejim İsrail'in konsolosluğu önünde yapılan miting, yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından sona erdi. Furkan Şahin Tekin, İstanbul.
Meclise bir araştırma önergesi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Braziliya və onun əməkdaşlıq etdiyi ölkələr iqtisadiyyatları üçün nəyin yaxşı olduğuna özləri qərar verəcək. Bunu Braziliya Prezidenti Luis Inácio Lula da Silva Le Monde nəşrinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın ticarət əməliyyatlarında dollardan imtinaya görə yüksək tariflər tətbiq edəcəyi ilə bağlı təhdidləri heç kəsi qorxutmur. Biz ölkələrimizin maraqlarından çıxış edərək daha ədalətli beynəlxalq ticarət üçün mübarizə aparacağıq. Bu, sadə və asan deyil, amma ticarət əməliyyatlarımız üçün ən uyğun hesab etdiyimiz valyutanı seçmək üçün Vaşinqtondan icazə istəməkdən söhbət gedə bilməz, Lula da Silva qeyd edibdir. 2024-cü ilin yanvarında vəzifəyə gəldikdən sonra Trumpın təşəbbüslərini şərh edən Braziliya lideri vurğulayıb ki, O, Amerikalılar tərəfindən dünyanı deyil, ABŞ-ni idarə etmək üçün seçilibdir. ABŞ-i sahibkarı Elon Musk, Donald Trump'ın dəstəklədiyi Respublikaçılar Partiyasının xərclər haqqında qanun layihəsini kəskin tənqid edib. Reportun xəbərinə görə, o, X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazdığı paylaşımda qanunu çox pis iyrənclik adlandırıb. Başlayın, amma mən sadəcə buna daha dözə bilmirəm. Bu büyük, hədsiz xərclər haqqında qanun layihəsi çox pis bir iyrənclikdir. Buna səs verənlər utanırsınız, siz səhv etdiyinizi bilirsiniz, Musk yazıb. Onun fikrincə, qanunun qəbulu onsuz da nəhəng olan büdcə kəsirini əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq 2,5 trilyon dollara çatdıracaq və Amerika vətəndaşlarına əzilən dərəcədə dayanıqlı olmayan borcla yükləyəcək. Bundan əvvəl Ağ Ev elan edib ki, Elon Musk ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının Amerika hökumətinin səmərəliliyinin artılması departamentini tərk edir. Qərar Musk'ın CBS-ə verdiyi müsahibədə administrasiyanın təklif etdiyi və nümayəndələr palatasının dəstəklədiyi xərclərin azaldılması qanun layihəsini tənqid etməsindən bir gün sonra qəbul olunub. İyunun 3-də Cənubi Koreyada keçilən prezident seçkisində əsas müxalif qüvvə olan Demokratiya Partiyasının namizədi Lee Jae-myun qalib gəlib. Trend xəbər verir ki, ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası Lee Jae-myunun 49.42% səslə Cənubi Koreyanın 21-ci prezidenti seçildiyini açıqlayıb. Onun əsas rəqibi olan Mühafizəkar Xalqın Gücü Partiyasının namizədi Kim Moon-soo isə səslərin 41.15%-ni toplayıb. MSK artıq yeni prezidentin rəsmən vəzifəsinin icrasına başladığını elan edibdir. Qeyd edək ki, sabiq dövlət başçısı Yoon Suk-yeolun impeachment yolu ilə vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra iyunun 3-ünə prezident seçkiləri təyin olunmuşdu. Seçkidə 6 nəfər mübariz aparıb, seçicilərin 79.4%-i səs vermədə iştirak edib. Bu, 1997-ci ildən bəri ən yüksək göstəricidir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. İran Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ-nin təklifində çoxlu anlaşılmazlıqlar var. Uranın davamlı zənginləşdirilməsi bizim qırmızı xəttimizdir. İran Xarici İşlər Naziri ABŞ-dən təklif aldığımız faktına toxunaraq deyib, ancaq bu məktubun çoxlu qeyri-müəyyənliyi və sualları var. Bu təklifdə bir çox məsələlər açıq şəkildə göstərilməyib. Biz öz prinsipial mövqeylərimiz əsasında və İran xalqının maraqlarını nəzərə alaraq, yaxın günlərdə müvafiq və münasib cavab verəcəyik. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Beyrutda Danışıqların Gücü kitabının ərəb dilinə tərcüməsinin imzalanması mərasimində deyib, Cənab Trump Ağ Evdə işə başlayanda ilk aksiyasında prezident memorandumu imzaladı və İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətini elan etdi. Bu siyasət o demək idi ki, İrana mümkün qədər böyük iqtisadi təzyiq göstərilməlidir. Bu baxımdan regional bazalarda silahlı qüvvələrin artırılması, döyüş gəmisinin əlavə edilməsi, yeni təyyarələrin, qırıcıların, bombardımançıların sayının artırılması ilə iqtisadi təzyiqə hərbi təzyiq və hərbi əməliyyat təhlükəsi də əlavə edib. O davam etdi, sonra belə bir şəraitdə İran İslam Respublikasının rəhbərinə məktub yazıb danışıqlar tələb etdi. Tamamilə aydındır ki, belə bir şəraitdə danışıqlar bərabər mövqeydən real danışıqlar ola bilməz, əksinə bir növ təslim olma danışıqlarına bənziyir. Diplomatik xidmətin rəhbəri qeyd edib, mən kitabımda göstərməyə çalışmışam ki, danışıqlara başlamaq üçün güc olmalıdır və kifayət qədər gücə malik olmadan heç bir səmərə